Nu, ko šodien turpinam klausīties Dieva vārdu no 2. Timoteja vēstules. Jūs varat savu atšķirt 1014. Lapas pusi. No 2. nodaļas, sākot ar 14. pantu līdz nodaļas beigām. To visu atgādini un brīdini, piesaukdams Dievu par liecinieku, neizraisot vārdu karu. Ne pie kā derīga tas nenovedīs. Tikai kaitēs tiem, kas to dzird. Sevi paši centies nodot Dieva rīcībā kā noderīgu un nevainojumu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. No pasaulīgas tukšvārdības gan izvairies, tāda arvien vairāk nonāks bezdievībā. Un viņu vārdies plašumā kā gangrēna. Pie tiem piedara arī Himenejs un Filēts, kas novirzījušies no patiesības ceļa, runādami, ka augšām celšanās ir jau notikusi, tādējādi graujot dažiem ticību. Bet stiprais Dieva pamats stāv ar šādu zīmogu. Dievs pazīst savējos, un lai atstājas no nelietības ik viens, kas izrunā kungu vārdu. Lielā navā nav tikai zelta un sudraba trauki, bet arī no koka un māla, un vien domā cēlam nolūkam, citi necēlam. Ja nu kāds sevi ir atbrīvojis no nešķīstā, tad viņš būs svētīts trauks, kas paredzēts cēlam nolūkam, lieti nodarīgs saimniekam, sagatavots jebkuram labam darbam. Beidzot no jaunības iekāriem un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības un pēc miera kopā ar tiem, kas piesauc kungu no tīras sirds. Izvairies no muļķīgas un nemākulīgas spriedelēšanas, zinādams, ka tā noved pie strīdiem. Kunga kalpam nevajag strīdēties, bet pret visiem būt laipnam, tādam, kas pamāca un ir iecietīgs. Tādam, kas pretinieku audzina ar lēnprātību. Varbūt Dievs reiz dos tiem mainīt prātu un vedies pie patiesības saprašanas. Un tie attapušies, atbrīvosies no vēlna izliktām lamatām, kurās sagūstīti, lai kalpotu viņa gribai. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Nu ko, aizlūksim. Tās, mēs šajā laikā, kad svinam savas tautas un nācijas brīvības simtgadi, tās mēs tev lūdzam, lai tu mums māci arī par to brīvību, kas ir tevī, par to atbrīvošanu, ko tu caur savu svēto garu un savu vārdu paveic pie ticīgiem, atbrīvodams tos no vēlna izliktām lamatām, kurās cilvēki ir sagūstīti, lai kalpotu viņu gribai. Tāpēc mēs tev pateicamies par šo īsto atbrīvošanu un lūdzam, lai arī šis te vārds izskan tagad mūsu vidū, lai mēs to uzņemam, saprotam, lai tas mums patur pie veselīgās mācības, kas dod dzīvību dvēselei un miesai augšām celšanos. Lūdzam, dod mums atvērt savus, dzirdīgas savus, lai tos svētais gars varene darbojās mūsu vidū tās. Jēzus nopelna dēļ, mēs to lūdzam. Āmen. 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 Šajā gabalā, ko mēs tikko izlasījām, Pāvils Timotejam māca, kā runāt ar pretiniekiem. Atcerieties, pagājušajā reizē viņš sacīja, Timotei, uzņemies ciešanas un esi kā labs karavīrs, kas nedezertē. Ja? Galvenā lieta, ko karavīrs nedrīkst darīt, viņš nedrīkst dezertēt. Lai patiktu savam karakungam, viņam ir jāpaliek tajā cīņā, viņš nedrīkst dezertēt. Viņš saka, es kā zemnieks, kurš neredz uzreiz savus darba augļus, bet viņam ir smagi jāstrādā. Lai viņš tos augļus beigās dabūtu un pirmais nobaudītu, viņam smagi jāstrādā. Timotei nesāca slinkot. Timotei esi kā sportists, kas cīnās pēc noteikumiem. Jo viņš to balvu saņem tikai tad, ja viņš ievēro spēles noteikumus. Ja? Un ko tad tas nozīmē? Ko priekš Timoteja nozīmē ievērot šos spēles noteikumus? Ko tas nozīmē? Priekš Timoteja toreiz, priekš mācītājiem, ganiem, un kristiešiem šodien galā galā. Ko tas nozīmē? Kā tas izskatās? Un šis nākamais gabaliņš mums paskaidro, ko nozīmē Timotejam cīnīties saskaņā ar noteikumiem, spēlēt pēc noteikumiem. Šis nākamais gabals paskaidro, un viņš Pāvils mums parāda, ka tas saistīts ar to, kā Timotejs runā ar pretiniekiem. Kā Timotejs runā ar pretiniekiem. Ievērojot šeit vairākas reizes, atkārtojas tieši runāšana. Viņš saka, esi kā sportists, kas cīnās pēc noteikumiem, ko tas nozīmē. Un viņš, paskatiet, tas saistīts ar to, kā Timotejam jārunā ar saviem pretiniekiem. Paskatieties. 14. Pantā. Neizraisi vārdu karu, ne pie kā derīgi tas nenovedīs, tikai kaitēs tiem, kas dzird. 15. Sevi paši centies nodot Dieva rīcībā, ka noderīgi nevainojam darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. No pasaulīgas tukšvārdības izvairies. Tālāk šie gabaliņi beigās 23. Pants. Izvairies no muļķīgas un nemāklīgas spriedināšanas. Zinādams, ka tā novedīs pie strīdiem. Kunga kalpam 24. Nevajag strīdēties, bet tādam, kas pamāca un ir iecietīgs. Ja? Ar ko tas saistīts? Kā runāt ar pretiniekiem? Un ziniet, kas ir? Tu saskarsies ar šo situāciju arī savā dzīvē. Pirmkārt, tas ir mācītājiem un ganiem un kalpotājiem. Ja? Kā runāt ar pretiniekiem? Bet arī tev, kā kristietim, savā dzīvē būs jārunā ar pretiniekiem. Ja? Tev nāksies to saskarties. Un ziniet, kas ir? Mans novērojums par mūsdienu sarunas kultūru ir tāds stipri polarizēts, ja jūs paskatīsieties. No vienas puses mums apkārt ir ļoti daudz agresīvas runas. Un sociālie tīkli, vai es kā mēdz viņus sauc antisociālie tīkli, tāds sētik ir vēl tikai to vairāk sāsinājuši. Ja? Jūs esat, domājat, dzirdējuši par internetu troļiem, ja? Kas vienkārši izraisa to pa, arī varbūt tās pa citām tēmām, bet karu ar vārdiem. Provocē vārdu karu. Twitter kari. Ja? Tagad ministru prezidenta kandidātu debates. Ja? Vārdu karš. Es atceros, tad, kad jau bija vēlēšanās noslēgušās un potenciālie ministru prezidenta kandidāti tik sapulcēti uz tādu apspriešanos. Es nesaprotu precīzi, kā to žurnālistu ar bārdu un gariem matiem Zembergs, piemērs, kā viņš sauc, viņš saka, mums ir no konstitūcijas jāizņem vārā ideja par to, ka mūsu valsts ir balstīta uz kristīgām vērtībām. Viņš saka, jo tādas samazgas, kā tik viens otram lietas pār galvu priekšvēlēšanu, kampaņā pārāk visu strīf visām tām idejām par kristīgām vērtībām. Vārdu kari! Un no otras puses, tas viena polarizācija, ja? Un no otras puses, mēs dzīvojam kultūrā, kur nav pieņemts kādam kaut ko aizrādīt par viņu uzskatiem, par viņu idejām. Ja? Tā ir personiska lieta. Un kas notiks? Kaut kas līdzīgs arī, es domāju, mums būs divas šīs te tendences, tīri cilvēciski, mēs arī novērosim draudzē. Viens būs tas, ko mēs sauksim par heiteriem, ja? Par nīdējiem, kas cilvēki, kas meklē konfliktu, kas konfliktē, un arī draudzē tas būs. Pastāvīgi vārdu kari, pastāvīgi konfliktēšana. Un no puses, protams, kā savas kultūras dalībnieki, mums būs situācijas, kur, nu, kas saka, nelien, jā? Nerunā, neaizrāda, nekonfrontē. Un tajā pat laikā Bībele mums saka, runājiet mīlestību. Es runāju, varēs. Runājiet patiesību mīlestībā. Runājiet patiesību. Bet runājiet to mīlestībā. Un tas būs grūti turēt šīs abas divas lietas spriedzē. Nebūt par tiem, kas karo ar vārdiem un runāt patiesību mīlestībā. Un šīs lietas, ko šeit Pāvils saka Timotejam, viņš pirmkārt pasaka, izvairies no vārdu kara pirmkārt. Kā kristietis, šajā gadījumā konkrēti Timotejs mācītājs, kāds viņa uzdevums, mācot patiesību, saskaroties ar pretiniekiem, ja? Konkrēt šajā gadījumā ar maldu mācītājiem. Pirmā lieta, ko Pāvils saka, neiesaisties vārdu karā. 14. pāns, to visu atgādini un brīdini, piesaugdams Dievu par liecinieku, neizraisot vārdu karu, ne pie gāderīgi tas nenovedīs, tikai kaitēs tiem, kas to dzird. Interesanti, ka Pāvils arī paskaidro, kas notiek vārdu kara rezultātā. Kad ir karošana vārdiem. Es domāju, mēs visi esam to vai nu paši dažreiz bijuši. Jā. Es nenoliekšu, man reizēm ir nācies to darīt. Jā. Un tagad arī šī rakstiet mums saka, tas nebija varbūt tā baigi pareizi. Un kas notiks? Viņš paskaidro 14. Pantā beigās. Tas tikai kaitēs tiem, kas to dzird. Tas ir interesanti, ka evaņģēliskais princips saskaroties ar pretniekam, jums viņiem būs jāsaskarās. Man kā mācītājiem, jums kā draudžu vecākajiem, kā tiem, kas māca Bībeli, vienkārši kā kristiešiem, to sanāks saskarties ar pretiniekiem. Pirmais princips – neiesaistīties vārdu karā, un tas iemesls kāds – tas kaitē tiem, kas to dzird. Un viena lieta, kas raksturo evaņģēlisko šo skatījumu, un kā Pāvils piet, viņš saka, es izdaru, lai kalpotu tiem cilvēkiem, kas man klausās. Jā, tas ir Pāvila princips. Viņš saka, es savas lietas nolieku malā. Es esmu viņiem kalps. Jā. Bībeles skolotais mācītājs saskaroties ar pretiniekiem, domās, ok, kas nāks pa labu maniem klausītājiem. Iesaistoties ar pretiniekiem, kas cels klausītājus. Jā, un tas, kas raksturos cilvēku, kas vienkārši tikai gribēs konfliktēt, kas gribēs vārdu karu vārdu, kas piesaistīs vārdu karā cilvēks? Tos, kas grib pašakarot ar vārdiem. Ja? Vispārējos tas atraidīs, bet tas princips ir vienmēr domāt, kas nāks par labu tiem, kas klausās? Kas nāks par labu tiem, kas klausās? Neiesaisties vārdu karā. Un tās rūpes, kas Pāvilam ir, jā, viņš saka, ka, kāpēc viņš iesaistās pret pretiniekiem, jā, kāpēc vispār ir šī iesaistās, kad viņš Pāvils nepasaka, zin ko, Timotei, tu, tur, vai man vienalga, vai tev vienalga, kāpēc viņš tā nevar pateikt, viņš saka, ka atkal rūpes par to, kas klausās, viņš saka, šī malda mācība būs kā gangrēna, jā, skatieties. Sevi pašu centies nodot Dievu rīcībā kā nodarīgu un nevainojamu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. No pasaulīgas tukšvārdības gan izvairies, tādi arvien vairāk nonāks bezdievībā, jo viņu vārdies plašumā kā gangrēna. Pie tiem piedara arī Himenejs un Filēts, kas novirzījušies no patiesības ceļa. Runādam, ka augšām celšanās jau ir notikusi, tādējādi graujot dažiem ticību. Kas viņš saka, kāpēc Pāvilam rūp, kāpēc viņš nevar vienkārši paiet malā un aizmirst. Tāpēc, kad atcerieties, kā viņš iesaka, kas ir evaņģēlijs, tā ir veselīgā mācība, kas sniedz dvēselē veselību, kas dod dzīvību. Un tas, kas ir novirzīšanās no evaņģēlija mācības, tā izplatās kā gangrēna. Ziniet, kas ir gangrēna? Ja mūsdienās, kad medicīna, daudz labāk ar šīm lietām to galā. Es domāju, jums nekad daudziem nav nācies redzēt, kas tas ir. Ja? Un man arī tikai godīgi runāt bildīties. Ja? Tā ir infekcija, kas ir izplatējusies par kādu no locekļiem, un kurš ir atmirs. Un ja viņš netiks nogriezis nost, cilvēks var pazaudēt arī dzīvību. Viņš saka, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Ja? Mūsdienās, kad mēs esam, teiksim, ka mūsu apkārtējais kopējais intelektuālais klimats saka, nav jau starpība, kam tic. Katrs kaut kam tic. Ja? Mācībai nav tik liela nozīme. Pāvils saka, maldu mācība izplatīsies kā gangrēna. Viņai ir spēja nogalināt dvēseli. Ja? Viņš saka, daudziem tas ir šī maldu mācība, kas ir šeit, kur cilvēki noliedz augšām celšanos. Ja? Daudziem iznīcina ticību. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un zina, kā daži no jums saka, nu, Ungar, tā nav problēma, kas mums draud. Mēs cenšamies turēties pie pareizās mācības. Ir lietas, kas mums jādara. Kāpēc mums to jāklausās? Zina, ko es jums pateikšu? Es vienkārši gatavojoties šim spredītņiem, vienkārši padomēm par šo lietu. Daudzi no jums pazīsta cilvēkus, kas ir bijuši šajā draudzē. Kas šobrīd ir draudzēs, kur tiek noliekta Kristus vēsturiskā dzīve, nāve un augšām celšanās. draudzēs, kuras to noliedz šo vēsturi, ka tā ir vēsturiska patiesība, kas noliedz Bībeles vēsturisku uzticamību. Jūs pazīstat daži no jums tos cilvēkus. Es viņus pazīstu, viņi šī bija šeit, un viņi šeit vairs nav. Viņi draudzēs, kur tiek mācīt šī mācība, kas izplatīsies kā gangrēna un nogalinās. Šeit vēl viena tāda pazīme, kas ir malda mācībām, ko šeit Pāvils tālāk uz priekšu mācīs. Viņš saka, ka ir ārējais dievbības ietvars, bet dievbības spēku tas noliedz. Restīvi, ir ārējā reliģijas forma, bet dievbības spēks tiek no trešajā nodaļā tu pat uz priekšu. 4. Pantā, 3.4, ka cilvēki būs nodarvīgi, pārgalvīgi, lepnumi, apstulbināt baudas, vairāk mīlēdam nekā Dievu. Tērpušies dievbības izskatā, bet tās spēku noliegdami. Arī no tādiem novērsies. Kad ir ārējā reliģijas forma, bet saka, nē, evaņģēlijs neizmaina cilvēkus. Tev nav jānovēršās no grēka. Tepat tālāk uz priekšu, mēs tu lasīsim, viņš saka, īstais Dieva pamats pastāvs tie, katrs, kas piesauc Dievu, var, lai novēršās no ļauna. Un tu un es daži no jums pazīsta cilvēkus, kas ir bijuši šajā draudzē, un šobrīd draudzēs, kur saka, nav jānovērš no ļaunuma. Nav jānovērš no grēka. Tā ir mācības izplatīsies kā gangrēna. Viņi, tā ir realitāte, ar ko mums jārēķinās. Daži no jums pazīsta cilvēkus, kas saskana to, ko Pāvils saka pirmajā Timotēja grāmatā, kur viņš saka, būs maldu mācītāji, kas sacīs, kas aizliegs doties laulībā un mācīs novērsties no barības vielām, ko Dievs radīs. Ja, askēze, ka īstais garīgums ir nedoties laulībā, atturēties no laulības, tas ir īstais garīgums, un askēze, kas nāk caur kaut kādu diētu. Daži no jums pazīsta cilvēkus, un es viņus pazīstu, kas ir bijuši šajā draudzē, un kas ir draudzēs, kur aizliedz doties laulībā un pavēl novērsties no barības ielām, ko Dievs radīs. Ja? Tieši tas, ko Pāvils saka, tā ir realitāte. Un tā mācība izplatīsies kā gangrēna. Un kā ar to, kā Dievu cilvēkam, kas saskarās ar šiem pretniekiem, kā viņam jārunā? Neizraisot vārdu karu. Neizraisot vārdu karu. Lai mēs paskatīsimies, ko darīt, bet pirmais ir neizraisīt vārdu karu. Un tas iemesls, kas vada Bībeles mācītāja šo etosu, ja, šo attieksmi, neizraisīt vārdu, nekarot ar vārdiem. Viņš domā, kas kalpos klausītājiem. Un te nākamais viņš pasaka, nu kas tad, zini, tajā brīdī kristieši saka, bet vai šos te cilvēks, kas saucās pa kristiešiem, vai man teikt, ka viņi uzreiz, man, ka viņi nav glābti? Vai man ir jāpasaka tas, ka viņi nav pestīti? Un te Pāvils dod divas kritērijas, kā skatīties. Viņš saka, zini ko, Dievs galā nolems. Tev nav, ja, jo arī tu kā ticīgais būši šajā dilēmā. Cilvēki apliecina, ka viņi ir kristieši, bet tu redzi, ka viņi nesako apstuļu mācībai. Ko tev tagad darīt? Un pirmais, ko Pāvils saka, tev nav tas lēmums jāpieņem. Dievs to pieņems, Dievs pazīst savējos. Un otrā lieta ir, tas kritērijs ir, lai katrs, kas piesauc Dievu vārdu, novēršās no ļauna. Redziet, viņš to saka tālāk, 19. pantā. Bet stiprais Dieva pamats stāv ar šādu zīmogu. Dievs pazīst savējos, un lai atstājas no nelietības ik viens, kas izrunā kunga vārdu. Te Pāvils atsaucās uz notikumiem 4. Mozes grāmatā 16. nodaļā, kur Korahs savāc tādu grupējumu ap sevi, kas saceļās pret Mozu, pret viņa autoritāti. Mozus ir iecelts kā glābējs Dievu tautai, kas izved viņu no Ēģiptes. Viņš ir Kristus pirmtēls, viņš dod viņiem Dievu vārdu, viņš ir glābējs viņiem. Un viņa autoritāte tiek apstrīdēta, un Korāks ar veselu tur grupējumu saceļās pret Mozu. Un Dievs viņam saka, nostājieties, Korāks un viņa grupējums, lai nostājas vienā pusē, jūs nostājaties otrā pusē. Un Korahs tiek ar visu savu to komandu tiek aprīts, zemi viņus aprīja. Ja? Un tur viņam tiek pateikt, Dievs pazīst savējos. Dievs zina, kas viņam pieder. Un atstājiet to viņa ziņā. Tāpat arī šeit Timotejam un mums, Dievs pazīst savies, viņš tiks galā. Tev šis lēmums nav jāpieņem. Tu tev nav jāpieņem, kurš ir un kurš nav. Tev nav jāiet staigāt apkārt un jābūt tam, kas atbild par to. Jā. Kurš ir un kurš nav. Dievs pazīst savējos. Un otrs, viņš saka, kā tu var zināt, ir lai viens, kas piesauc tā kungu vārdu, novēršās no nelietības. Ik viens, kas, kā tu var zināt, kas ir patiesā mācība, ja? Ka ik viens, kurš apliecina kungu vārdu, lai novēršās no nelietības. Tad ir šis te, tur ir gabaliņš par šiem te traukiem, kas var, kur ir vien trauku godam, vien negodam. Ko tad Pāvils ar to domā? Un ko tas nozīmē priekš Timoteja? 20. pantā. Lielā namā nav tikai zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla. Un vien domā cēlam nolūkam, cita necēlam. Ja nu kāds sevi atrīst no nešķīstā, tad viņš būs svētīts trauks, kas paredzies cēlam nolūkam. Lieta noderīgs saimniekam, sagatavots jebkuram labam darbam. Kas ar to ir domāts? Viņš ņem šo te realitāti, kas mums katram mājās ir. Ja? Mums ir dažādi trauki mājās. Vienu trauku, kurus mēs izlokam tikai tad, kad nāk ciemiņi, ja? Kuriem mēs neēdam ikdienā. Tad mums ir ikdienas trauki, un tad ir bļodas un kaut kāda, nezinu, ar ko tu, kur sunim tiek dots ēst. Ja? Ir dažādi šie te trauki, vienu godam, vienu negodam. Un viņš šeit salīdzina ar tiem traukiem tos Dieva nams kā un tie dažādie darbinieki. Un interesanti, ka šeit viņš saka, vienu trauku godam, vienu negodam. Un ko viņš liek Timotejam darīt? Viņš, ievērojot, viņš 21. Ja nu kāds sev attīrīs no nešķīstā, tad viņš būtu svētīts trauks Timoteja, ja? Kas paredzētu cēlam nolūkam lieti noderīgs saimniekam, sagatavots jebkuram labam darbam. Ko nozīmē šī attīrīšanās no nešķīstā 21. pantā? Ko nozīmē attīrīšanās no nešķīstā? Grieķu tekstā tur ir vienkārši teikts, ir viena trauka godam, viena negodam, un kas sevi nošķīstīs no šī, tātad, viena trauka godam, viena negodam, un kas attīrīsies no šī, proti no tiem traukiem, kas ir nešķīstie. Ja? No, un šajā kontekstā Timotejam no maldu mācītājiem. Tālāk, atcerieties, kur viņš saka, es jau lasīju trešajā nodaļā, es vēlreiz, viņš saka, ka tur 3-5, ka tur būs mācītāji, kas tērpšies dievbības izskatā, bet tās spēku noliegdam arī no tādiem novērsies. Timotej, kas tev jādara? Tev jānovēršās no maldu mācības un no maldu mācītājiem. Tad būs derīgs kalps kunga lietās, ja? Bet tad, atcerieties, mēs sākam ar to, kad viņš saka, neiesaisties vārdu karā, bet kas tad ir jādara? Neiesaisties vārdu karā, domā par to, kas nāks par labu klausītājiem. Nevis tas, kas tev var tos gribas konfliktēt. Ja? Tur, kur viņš tālāk saka, 23. bez no jaunības iekārēm, tas nozīmē no šīs jaunekļa karstasinīgās karošanas ar vārdiem. Šis konteksts ir par runāšanu, kā Timotejs runā. Kā jauniešiem gribas strīdēties un konfliktēt. Pierādīt, ja? Uzvarēt vārdu cīņu. Viņš saka, no tā izvairies. No šādām jaunekļa iekārēm izvairies. Neiesaisties vārdu karā. Norobžojas no maldu mācītājiem. Bet ko darīt? Pozitīvi, ko darīt? Kā Timotejam jārunā? Pamācīt, viņam ir jāpamāca pretinieku ar lēnprātību. Ja? Kā pamācīšana notiek? Neiesaisties vārdu karā, bet pamāca ar lēnprātību. Jūs redzat, 23. Izvairies no muļķīgas un nemakulīgas spriedelēšanas, zinādams, ka tā novad pie strīdiem. Kunga kalpam nevajag strīdēties, bet pret visiem būt lēnprātīgam, tādam, kas pamāca un ir iecietīgs, tādam, kas pretinieku audzina ar lēnprātību. Varbūt divas reiz tiem Varbūt Dievs reiz dos tiem mainīt prātu un vedīs pie patiesības saprašanas. Un tie attapušies atbrīvosies no vēlna izliktām lamatām, kurās sagūstīti, lai kalpot viņu gribai. Pāvils šeit mums pasaka divas lietas. Viņš pasaka nevis vārdu karš, bet kā? Lēnprātīgi un pazemīgi. Neizraisot vārdu karu. Pamāca lēnprātībā. Ja? Jo kas ir tipiskais veids, kā mēs, jebkurā vienkārši situācijā, kā mēs tiekam galā ar saviem pretiniekiem? Un tas ir atkarīgs no mūsu temperamenta. Vieni ļoti labprāt uzņemās konfliktu un tiešā veidā konfliktē. Citiem patīk no aizsaga granātas mest, ja? Aplinkus, caur citiem cilvēkiem, caur kaut ko citu. Ja? Vai nu ar atvērstu krūti iet konfliktā vai izvairīties no konflikta. Un Timotejam Pāvils saka, nevienu ne otru. Pamāci mīlestībā, pazemībā, bet ne ar vārdu karu. Ja? Tas ne pie kā labi nenovedīs. Un viņš paskaidro, kāpēc. Viņš saka, tā nav cilvēciska uzvaram cīņa. Tas iemesls, kāpēc mums ar agresīvu konfliktu, ar agresīvu vārdu karu, mēs neko nevaram izdarīt. Tāpēc, kad viņš saka, tā ir garīga cīņa. Tas nav fiziski risināms. Tā ir cīņa, ko tikai Dievs pats var uzvarēt caur tavu darbu. Ja? Caur tavu darbu. Kad tu piedalies šajā te sarunā, bet tu fiziski to ar agresiju nevar atrisināt. Ja? To ar agresiju to nevar atrisināt. To var izdarīt tikai pats Dievs. Paskatieties, kā Dievs apraksta cilvēkus, kas ir šajos te maldos garīgi. Pantā otrā daļa. Varbūt Dievs reiz dos tiem mainīt prātu un vedīs pie patiesības saprašanas. Un tie attapušies atbrīvosies no vēlna izliktām lamatām, kurās tie sagūstīt, lai kalpot viņu gribai. Cilvēks savā dabiskajā stāvoklī, tā skaitā arī šajās te maldu mācībās, viņš ir vēlna valgā, viņš ir vēlna lamatās, sagūstīts, lai darīt vēlna griba. Pāvils runā par šīm reālajām, garīgajām realitātēm. Un tāpēc viņš saka, Timotei, no karošanas ar vārdiem nekas nenotiks. Tas nav cilvēciski atrisināms. Pamāc lēnprātībā, pamāc pacietībā, bet Dievs pats tikai to var izdarīt. Un otra lieta, ko viņš pasaka, zini ko, Timotei, Dievs arī vēl šodien atrodas glābšanas darbā. Viņš grib glābt pat tos, kas ir vistrakākajās maldu mācībās. Dievs ir žēlsirdīgs, žēlstības pilns, un viņš grib glābt pat tos, kas ir maldos. Viņš to grib darīt. Pamāca tāpēc viņus. Ja. Tas pirmkārt pasaka arī mums visiem. Mēs liels pēc kāda mirkļa iesim pie vakarēdiena. Arī mums katram. Tas ir žēlstības paziņojums, arī vakarēdienas mums ir žēlstības paziņojums. Dievs grib glābt grēciniekus. Pat vistrakākos, kas ir pa vistrakākajos maldos. Tāpēc tu, Ungar, tu draudzes vecākais, tu vārdu mācītājs, tu kristieti, pamāc lēnprātībā. Tāpēc, ka Dievs grib glābt. Dievs grib glābt cilvēks, kas ir vistrakākajos maldos. Tāpēc uzņemies ciešanas, runā, pamāci, bet ne ar vārdu karu. Pielūko, kā tu runā. Bet Dievs grib glābt. Tāpēc uzņemies šīs ciešanas, uzņemies, zin kā, tu sēdies domās, Ungar, tas ir Timotejam rakstīts, tas ir Ungar tev, tas ir vecākajiem draudžu mācītājiem. Bet būs situācijas, kur tu esi klāt. Un tu tik ilgi gaidīsi, ka kāds cits kaut ko darīs, ka varbūt tās tev bija mīlestībā, lēnprātībā, neizraisot vārdu karu, jāpamāca pretinieki. Jo Dievs ir glābšanas biznesā, joprojām. Ja? Dievs grib glābt grēciniekus, pat ir tos, kas ir vistrakākajos maldos. Mēs tagad pirms vakarēdiena vēl nodziedāsim vienu dziesmu, kas mums, protams, atgādina šo te, ka Dievs aicina mūs glābties. Dievs aicina mūs glābties. Es jums nolasīšu vienkārši divas rindiņas, kas mums pasludina Dievu žēlstību, ko Dievs mums arī piedāvā vakarēdienā. Tevi ielūdz sev par viesi, kungs, kas apžēlo patiesi. Viņš, kas zvaigžņu vēlvi valda, aicina pie sava galda. Tev aicina par viesu kungs, kas apžēlo patiesi. Un tas, kas valda visu pasauli un debesu vēlvi, viņš tev aicina pie sava galda. Tas mūsu žēlstības pasludinājums vakarēdienā. Nodziedāsim arī šo dziesmu.